Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar de cooperativismo, imos falar tamén de participación activa da cidadanía, de asesoramento a asociacións e colectivos sociais e tamén de formación e investigación social, porque neste ámbito é no que ven traballando dende hai máis de 15 anos a cooperativa Cidadanía Redén de Aplicacións Sociais, que ven de ser premiada pasando ano como mellor proxecto cooperativo do 2016 en de Galicia. Pois para falar do seu traballo e coñecer un pouquiño máis en o ámbito no que o desenvolven, temos conosco a presidenta desta cooperativa, Ana Lorenzo Vilá. Moi boa tarde, Ana.
Hola, moi boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta iniciativa que, como dicíamos, pois foi premiada o ano pasado como mellor proxecto cooperativo de Galicia, precisamente pois destacando ese bo labor que vindes desenvolvendo nos últimos anos. Pero, antes de nada, o que queríamos saber é como naceu Cidadanía.
Pues Cidadanía naceu porque un equipo de recién licenciados en Ciencias Políticas de Santiago y en Sociología da Coruña, ambos a primeira promoción de esas carreiras, se quixeron labrar un futuro profesional que en aquel momento era un pouco incerto, ¿no? Unha profesión nova en Galicia y ademais querendo darlle unha perspectiva propia, ¿no? De todo o tema este da participación, de que seguramente seguiremos falando ao longo da entrevista. Entón, en vez de esperar a recibir algunha oferta de traballo, cousa que veían así un pouco oscura e difícil, se decidiron a xuntarse e crear a súa propia iniciativa empresarial, a esa fórmula cooperativa, e lanzarse ao mercado, ¿no?
Porque ti creo que te incorporaste posteriormente, pero sí que se foi renovando pouquiño a pouco a xente que participa nesta iniciativa, inda que iso sí quedan os seus fundadores. Precisamente eses cambios, ese dinamismo é unha das características das cooperativas. Por que apostastes por este modelo?
Pois, en principio, había como unha idea de facer a socioloxía e a ciencia política baixo criterios de fomentar a participación, fomentar a democracia, fomentar modelos de relación donde todas as personas tiveran algo que decir, ¿no? Non modelos jerárquicos. Eso era o que se quería aportar profesionalmente e, polo tanto, en coherencia con eso, a cooperativa tamén era a mellor fórmula para organizarse como propio equipo, ¿no?
Puxestes en marcha esta iniciativa no ano 2000. En que ámbitos traballades?
Pois, digamos, básicamente, a maioría dos nosos traballos son para a administración pública, vénsesa local, vénsesa autonómica ou diputacións ou outras escalas, non? Pero sempre no ámbito da dinamización social, para o tema que sexa, porque traballamos en temas ambientales, en temas de urbanismo, en temas de inmigración, en temas sociais, en temas de igualdade, en temas de desenvolvemento local, en todos aqueles temas onde pode ser útil que a propia cidadanía e as entidades asociativas que hai no territorio aporten o seu criterio e aporten como ven eles que se deben facer as cousas desde a administración. E despois tamén traballamos, tamén de unha forma significativa, aínda que algo de menor peso, con asociacións, coa coordinadora de ONGBs, con asociacións para o desenvolvemento local, con asociacións de cooperativas, etcétera, tamén un pouco nesa mesma liña, non, de fomentar a participación e fomentar este modelo, non, máis horizontal de afrontar os retos sociais que hai en todos os ámbitos.
Ponnos algún exemplo dos últimos traballos que estivestes desenvolvendo para pois ter un pouquiño claro no ámbito en que traballades.
Pois mira, así un traballo recente deste ano 2016 foi conducir o proceso dos orzamentos participativos en Santiago de Compostela. Xa o fixéramos hai anos no Concello de Ferrol, ¿no? Entón, é un proceso novo no que a cidadanía pode decidir sobre o gasto público, pero que require de toda unha ordenación de traballos, de asambleas, de grupos de traballo, bueno, toda a estructura de ese proceso, pois nos a vamos pilotando e facilitando, non? Para facilitar que se chegue a acordos, que todo sexa ordenado, que sexa un proceso claro, que sexa tamén codiseñado pola propia xente, etcétera, non? Tamén fixemos un pouco atrás outro proxecto que se chama Proxecto Simbios para a Xunta de Galicia, onde estivemos traballando en toda a zona máis rural, máis despoboada de Galicia, con diferentes perfis asociativos, de administracións locais, técnicos, etcétera, para ver como confrontar os retos que está supoñendo pois o envellecemento da poboación e o despoboamento do rural, non? E que respostas se poden dar conxugando un pouco a resposta da propia administración coa resposta das asociacións e un pouco do tecido social das zonas rurais.
Supoño que hoxendía verá máis iniciativas semellantes a vosa que traballan neste ámbito, pero 15 anos atrás iso non sería así, non? Supoño que seríades tamén un pouco pioneiros na creación desta iniciativa e tamén no traballo deste ámbito.
Pois supos moi ben, porque en realidade houbo cooperativas, incluso a nivel estatal, que se crearon con esta filosofía e con este obxecto de traballo despois de Cidadanía. O sea, entendemos que Cidadanía foi pioneira non solamente en Galicia, sino no Estado, ¿no? E nos mantemos en contacto con estas outras cooperativas de Madrid, de Cataluña, etcétera. E é certo que agora hai novos equipos e unha alegría tamén en Galicia, ¿no? Novas xeracións de xente que sí que está, como dís, desenvolvendo estas áreas.
Supoño que os inicios non serían sinxelos, non é para ningún tipo de iniciativa deste tipo, pero que sí atopaste, supoño, ventaxas ao longo dese camiño, non?
Pois sí, nin os inicios, o sea, manter unha iniciativa deste estilo non é sinxelo nin no inicio, nin no final, ni tal, pero bueno, sí é moi estimulante e a principal ventaxa é ser un equipo comprometido, facer o que nos gusta, ¿no? Temos a sorte de ter como profesión a nosa vocación e de facer as cousas como nos gusta a nos, ¿no? Un pouco poñéndonos de acordo entre nós e facendo un pouco artesanía do noso traballo, non? Isto fai te dá moita enerxía para afrontar pois dificultades que poden ser máis de tipo económico tamén polos contextos económicos que hai. Ao principio eran moito de que a xente entendera os nosos servicios e apostara por eles, porque era algo moi novo, nos costaba facernos entender. Xa sigue sendo difícil hoxe en día, pero sí, as fortalezas eu creo que están no propio equipo, na nosa motivación e na propio modelo de organización, no que se reparte un pouco, non? Compartimos a carga das dificultades entre moitos lombos, non? E iso sempre fai que a carga se xa moito máis levadeira.
Un traballo creativo, dinámico, pero ti xa apuntabas a organización en un punto moi importante, non? Como vos organizades? Cada un ten un papel establecido e vedes rotando vos nos cargos, como facedes?
Pois mira, hai como dous niveis, non? A organización do que sería as decisións máis da cooperativa como empresa, non? É unha organización que, como en todas as cooperativas, ten como máximo órgano de decisión a asamblea de todos os socios e socias, non? E tamén existe un consello rector que basicamente se encarga de facer propostas previas ou documentos previas ou posteriores a asamblea, non? Se a asamblea di, pois non, hai que buscar novos proveedores de non sei que cousa, que se sean mellores, o Consello Rector pode encargarse un pouco de eso e tal. Temos unha xerencia profesionalizada, que unha aposta tamén, un dos socios de Cidadanía é xerente, e isto tamén nos dá moita forza nese plano, digamos, de xestión empresarial. Pero isto sería como nos organizamos como cooperativa, ¿no? Que sería similar a todas as cooperativas, con criterios moi democráticos e de rotación nos cargos e todo isto. Logo, outro plano é como nos organizamos no traballo, o sea, cando temos que facer tal proxecto ou tal outro, ¿no? E aquí funcionamos por proxectos. Cada proxecto pode ter a varias personas de nós, non necesariamente a todas nós, ¿no? E nos repartimos o traballo, o sea, facemos traballo en equipo en torno a cada proxecto de todas formas sempre ten unha persoa coordinadora para que haxa sempre alguén, digamos, co conxunto todo o proxecto na cabeza, e aí tamén vamos rotando e dándonos apoio mutuo cando é necesario, ¿no?
A colaboración, sen dúbida, un piar fundamental das cooperativas. Que lle podemos decir a todos aqueles que teñen en mente crear unha ou que están pensando pôr en marcha pois un proxecto semellante a este que o mellor nos inicios pois non era moi ben entendido, pero que hoxe en día xa ten moito recoñecemento?
Bueno, pois eu o que lle diría é que o sector cooperativo é moi acolledor, que nos, por exemplo, como cidadanía, temos falado e dado apoio a cooperativas novas, incluso en sectores como o noso, o sea, non temos relacións de competencia entre nós, e que, polo tanto, aparte de desenvolver a súa idea e de animalos, porque polas ventazas desta fórmula, si creen nela, por suposto, tamén que se acheguen ao propio sector, ao asociacionismo do sector, neste caso a Espazo COP, do que nós tamén somos socias, a COP57 que ofrece financiamento, e a toda esta rede de cooperativas que nos damos apoio mutuo e que conformamos un ecosistema, digamos, que favorece e apoia o surdimento de outras novas, non?
Iniciativas que xurden cada ano, que pouquiño a pouco pois van dando os seus pasos, e tamén ese traballo pois ten recoñecemento a través dos organismos oficiais, e como dicíamos ao comezo desta conversa, o voso pois non foi menos, e o ano pasado recibíades ese recoñecemento da Xunta de Galicia con ese premio Mellor Proxecto Cooperativo 2016. Que supón para vos?
Bueno, para nós moita ilusión, porque o premio o dá o Consello Galego de Cooperativas, que é un órgano efectivamente pertence á Xunta de Galicia, pero está participado polo propio sector cooperativo, digamos, en mitad administración, mitad sector. Entón é un recoñecemento tamén pois dos nosos colegas das outras cooperativas. Moitas veces é un premio que se otorga a moi boas ideas novas, neste caso é un premio que se otorga xa a unha trayectoria, ¿no? E, home, fai moita ilusión, que queres que te diga, é así, como calquera recoñecemento é algo que te dá un impulso, ¿no? Un novo aliciente para seguir, e tamén para seguir un pouco na liña de defender os valores cooperativos e a igualdade e todas estas cousas que nos cultivamos, ¿no?
Que vos cultivades e tamén fomentades e dades a coñecer, porque non falamos, pero vos tamén tendes iniciativas de formación que desenvolvedes ao longo do ano, non?
Sí, nos traballamos para as asociacións de cooperativas ou en colaboración con elas, e tamén para outras entidades, en todo o que ten que ver co fomento da economía social e da participación cidadá, e sobre todo temos aí unha liña de especialización que non é moi común nestas cousas de organización interna, de como facer ben as asambleas, ¿no? Que moitas veces a xente de asamblea e de horror, ¿no? Pois hai metodoloxías e técnicas e formas de facer isto que resulten pois non solamente agradables, sino moi útiles, e que se saquen as mellores ideas, etcétera. Nos todos estes ámbitos, como os traballamos en nós mesmos e noutros colectivos e traballamos en proxectos, pois en base a esa experiencia tamén damos formación. O sea, non somos unha entidade solo de formación, sino que temos unha liña e unha estrategia que solo dar formación daquelas cousas das que tes experiencia, ¿no? E así o facemos.
Pois para coñecer esta rama do voso traballo, pero tamén todas as que ides desenvolvendo e as que vides desenvolvendo dende hai 16 anos, nada mellor que achegarse a vosa páxina web e coñecer un pouquiño máis de Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais. Moitísimas grazas, Ana, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos.